หอสังเกตการฉบับศึกษาเดือนตุลาคมปี2020เรื่องปี1920ร้อยปีที่แล้วตั้งแต่ปี1920คนของพระยะโฮวามีความกระตือรือร้นที่จะทำงานรับใช้เราเห็นได้จากข้อคัมภีร์ประจำปีที่พวกเขาเลือกซึ่งก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกำลังและบทเพลงของข้าพเจ้าสดุดีบท118ข้อ14ฉบับ King James ภาษาอังกฤษพระยะโฮวาให้กำลังกับผู้ประกาศที่กระตือรือร้นเหล่านี้จริงๆในปีนั้นมีจำนวนคอพอร์เทอร์หรือไพโอเนียร์เพิ่มขึ้นจาก225คนเป็น350คนและเป็นครั้งแรกที่มีผู้ประกาศมากกว่า 8,000 คนส่งรายงานการประกาศไปที่สำนักงานใหญ่พระยะโฮวาอวยพรพวกเขาโดยให้มีหลายคนสนใจและตอบรับดีกระตือรือร้นมากจริงๆวันที่21มีนาคม1920พี่น้องโจเซฟเอฟรัตเตอร์ฟอร์ดซึ่งนำหน้ากลุ่มนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลในตอนนั้นได้บรรยายในหัวเรื่องที่มีชื่อว่าหลายล้านคนที่มีชีวิตอยู่ในเวลานี้จะไม่ตายเลยกลุ่มนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะเชิญคนสนใจให้มาฟังคำบรรยายนี้พวกเขาเช่าโรงหนังที่ใหญ่ที่สุดในนครนิวยอร์กและแจกใบเชิญประมาณ 320,000 ใบเลยทีเดียวผลการตอบรับเกินความคาดหมายมีคนเข้ามาฟังจนล้นโรงหนังที่จุได้ 5,000 คนและยังมีอีก 7,000 คนที่ไม่สามารถเข้าไปฟังได้หอสังเกตการพูดถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าเป็นหนึ่งในการประชุมที่ประสบความสำเร็จที่สุดที่กลุ่มนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลนานาชาติเคยจัดขึ้นมาในตอนนั้นใครๆก็รู้จักกลุ่มนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ประกาศว่าหลายล้านคนที่มีชีวิตอยู่ในเวลานี้จะไม่ตายเลยถึงตอนนั้นพวกเขายังไม่ได้เข้าใจเต็มที่ว่าต้องประกาศเรื่องรัฐบาลของพระเจ้าให้กว้างขวางมากกว่านี้แต่พวกเขาก็กระตือรือร้นมากจริงๆไอดาโอมสเต็กซึ่งเริ่มเข้าร่วมการประชุมในปี1902พูดถึงตอนนั้นว่าเรารู้ว่ามนุษย์ทุกคนมีความหวังจะได้รับพรมากมายและเราตั้งใจจะบอกข่าวดีนี้กับทุกคนที่เราเจอในงานประกาศพิมพ์หนังสือเองเพื่อจะแน่ใจว่าจะมีการแจกจ่ายความรู้ที่เป็นเหมือนอาหารพี่น้องที่เบเทนก็เลยเริ่มพิมพ์หนังสือด้วยตัวเองพวกเขาซื้ออุปกรณ์ต่างๆและติดตั้งในตึกที่พวกเขาเช่าที่อาคารเลขที่35ถนนเมอร์เทนบรุกลินนิวยอร์กซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเบเทนลีโอเพลกับวอเตอร์เคสเลอร์มาถึงที่เบเทนในเดือนมกราคม1920วอเตอร์บอกว่าตอนที่เรามาถึงผู้ดูแลโรงพิมพ์มองเราและบอกว่าเหลืออีกชั่วโมงครึ่งก็จะเที่ยงแล้วเขาก็เลยให้เราขนกล่องหนังสือขึ้นมาจากชั้นใต้ดินลีโอเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในวันถัดไปเขาบอกว่างานของเราก็คือการทำความสะอาดผนังชั้นแรกของอาคารมันเป็นงานที่สกปรกที่สุดเท่าที่ผมเคยทำมาเลยล่ะแต่นี่เป็นงานของพระเจ้ามันเลยคุ้มที่จะทำภายในไม่กี่อาทิตย์ก็มีการพิมพ์วารสารหอสังเกตการโดยพี่น้องที่กระตือรือร้นตอนที่มีการพิมพ์หอสังเกตการฉบับ1กุมภาพันธ์1920จำนวน 60,000 ฉบับที่ชั้น2ของอาคารก็มีการตั้งเครื่องพิมพ์อีกเครื่องหนึ่งที่มีชื่อเล่นว่าเรือรบที่ชั้นใต้ดินและวารสาร The Golden Age ก็เริ่มพิมพ์ที่นี่ตั้งแต่ฉบับ14เมษายน1920ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระยะโฮวาอวยพรความพยายามของพี่น้องเหล่านี้ที่เต็มใจทำงานให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุขผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระยะโฮวามีความสุขที่ได้กลับมาประกาศอย่างกระตือรือร้นและเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งแต่ในปี1917ถึง1919ซึ่งเป็นช่วงที่ลำบากนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลบางคนได้ทิ้งองค์การไปอะไรจะช่วยพวกเขาได้หอสังเกตการภาษาอังกฤษ1เมษายน1920มีบทความที่ชื่อว่าให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุขซึ่งพูดอย่างอบอุ่นกับคนที่ทิ้งองค์การไปว่าเรามั่นใจว่าท ุกคนที่อยากเชื่อฟังพระเจ้าเต็มใจจะลืมสิ่งที่อยู่เบื้องหลังและอยู่ร่วมกันอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อทำงานของพระองค์หลังจากที่อ่านเรื่องนี้ก็มีการตอบรับที่ดีจากหลายคนสามีภรรยาคู่หนึ่งเขียนว่าเรารู้แล้วว่าหลายปีที่ผ่านมาเราทำพลาดไปตอนที่คนอื่นทำงานประกาศเรากลับอยู่เฉยๆเราหวังว่าเราจะไม่กลับไปเป็นแบบนั้นอีกพี่น้องที่กลับมาประกาศอีกครั้งมีงานอีกมากที่รอพวกเขาอยู่แจกจ่าย ZG ตั้งแต่วันที่21มิถุนายน1920นักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลเริ่มรณรงค์แจกจ่ายหนังสือ ZG ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นปกอ่อนของหนังสือความลึกลับสำเร็จแล้วหนังสือเหล่านี้ถูกเก็บเอาไว้เป็นจำนวนมากตอนที่มีการสั่งห้ามหนังสือนี้ในปี1918เชิงอัดอ่านว่าหนังสือความลึกลับสำเร็จแล้วภาษาอังกฤษเป็นเล่มที่7ของชุดหนังสือคู่มือการศึกษาพระคัมภีร์หนังสือ ZG เป็นเวอร์ชั่นปกอ่อนของหนังสือความลึกลับสำเร็จแล้วที่พิมพ์ในหอสังเกตการฉบับ1มีนาคม1918ตัวอักษร Zมาจากหอสังเกตการแห่งไซออนและตัวอักษร G ซึ่งเป็นพยัญชนะตัวที่7ในภาษาอังกฤษหมายถึงเล่มที่7ของชุดหนังสือคู่มือการศึกษาพระคัมภีร์จบเชิงอัดผู้ประกาศทุกคนไม่ใช่แค่คอพอร์เทอร์ถูกเชิญให้เข้าร่วมการรณรงค์นี้จดหมายข่าวภาษาอังกฤษฉบับมิถุนายน1920สนับสนุนให้ทุกคนในประชาคมที่รับบัพติศมาแล้วทำงานนี้ด้วยความเต็มใจมีการตั้งสโลแกนเพื่อให้ผู้ประกาศเห็นความสำคัญของการแจกจ่ายหนังสือนี้ว่าที่แน่ๆก็คือฉันจะแจก ZG เอ็ดมันฮูเปอร์จำได้ว่าการรณรงค์ครั้งนี้เป็นการออกประกาศตามบ้านครั้งแรกของหลายคนเลยเขาเล่าว่าเราเริ่มรู้สึกแล้วว่างานนี้จะต้องขยายไปกว้างไกลกว่าที่เราคิดไว้อีกจัดระเบียบงานในยุโรปสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทำให้การติดต่อกับกลุ่มนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลในประเทศอื่นเป็นเรื่องยากพี่น้องรัตเตอร์ฟอร์ดก็เลยอยากให้กำลังใจพี่น้องเหล่านั้นและจัดระเบียบงานประกาศใหม่ดังนั้นวันที่12สิงหาคม1920พี่น้องรัตเตอร์ฟอร์ดกับพี่น้องชายอีก4คนเลยออกเดินทางไปอังกฤษยุโรปและตะวันออกกลางตอนที่พี่น้องรัตเทอร์ฟอร์ดไปที่อังกฤษกลุ่มนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลได้จัดการประชุมใหญ่3ครั้งและการประชุมสาธารณะ12ครั้งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 50,000 คนหอสังเกตการพูดถึงเหตุการณ์นี้ว่าพี่น้องได้รับกำลังใจและรู้สึกสดชื่นพวกเขาได้ใช้เวลาด้วยกันทำงานด้วยกันใจที่โศกเศร้าก็กลับมีความสุขอีกครั้งพี่น้องรัตเตอร์ฟอร์ดบรรยายเรื่องหลายล้านคนที่มีชีวิตอยู่ในเวลานี้จะไม่ตายเลยอีกครั้งที่กรุงปารีสพอเขาเริ่มบรรยายหอประชุมก็เต็มแน่นด้วยผู้คนและมีคนขอข้อมูลเพิ่มเติมถึง300คนอาทิตย์ต่อมาพี่น้องรัตเตอร์ฟอร์ดกับพี่น้องชายเหล่านั้นก็ไปที่กรุงเอเธนไคโรและเยรูซาเล็มและเพื่อที่จะช่วยคนที่สนใจในเมืองเหล่านี้พี่น้องรัตเตอร์ฟอร์ดได้ตั้งสำนักงานสาขาในเมืองลามาลาใกล้ๆกรุงเยรูซาเล็มแล้วเขาก็กลับไปยุโรปและตั้งสำนักงานสาขายุโรปกลางที่สวิตเซอร์แลนด์และจัดให้มีการพิมพ์หนังสือที่นั่นเปิดโปงความไม่ยุติธรรมในเดือนกันยายนปี1920กลุ่มนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลออกวารสาร The Golden Age ฉบับที่27ซึ่งเป็นฉบับพิเศษเนื้อหาในฉบับนี้เปิดโปงการกดขี่ข่มเหงกลุ่มนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลในช่วงปี1918และเครื่องพิมพ์ที่ชื่อเรือรบที่พูดถึงก่อนหน้านี้ทำงานทั้งวันทั้งคืนเพื่อที่จะพิมพ์วารสารฉบับนี้มากกว่า4ล้านฉบับในวารสารนี้มีการพูดถึงคดีของพี่น้องเอมม่ามาร์ตินซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นเธอเป็นคอพอร์เทอร์ในเมืองซานเบอร์นาดิโนรัฐแคลิฟอร์เนียวันที่17มีนาคม1918เธอกับพี่น้องชาย3คนคือเอ็ดเวิร์ดแฮมเอ็ดเวิร์ดโซนเนนเบิร์กและเออร์เนสต์สตีเวน ได้ร่วมประชุมกับนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลกลุ่มเล็กๆมีผู้ชายคนหนึ่งที่เข้าร่วมการประชุมวันนั้นเพราะจุดประสงค์อื่นเขาไม่ได้มาเพราะอยากเรียนคัมภีร์ไบเบิลเขาให้การในตอนหลังว่าผมไปการประชุมนั้นตามคำสั่งของสำนักงานอัยการเพื่อไปหาหลักฐานบางอย่างและเขาก็เจอหลักฐานที่เขาตามหาซึ่งก็คือหนังสือความลึกลับสำเร็จแล้วไม่กี่วันหลังจากนั้นพี่น้องเอ็มม่ากับพี่น้องชาย3คนนั้นก็ถูกจับในข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติจารกรรมเพราะพวกเขาแจกจ่ายหนังสือที่ถูกสั่งห้ามพี่น้องเอ็มม่ากับพี่น้องชายเหล่านั้นถูกตัดสินว่ามีความผิดและตัดสินจำคุก3ปีเนื่องจากคำอุทธรณ์ทั้งหมดที่พวกเขายื่นต่อศาลได้ถูกปฏิเสธพวกเขาก็เลยถูกจำคุกในวันที่17พฤษภาคม1920แต่หลังจากนั้นไม่นานบางอย่างก็เริ่มดีขึ้นวันที่20มิถุนายน1920พี่น้องรัตเตอร์ฟอร์ดได้พูดถึงเรื่องของพวกเขาที่การประชุมใหญ่ในซานฟรานซิสโกพอพี่น้องได้ยินเรื่องของพวกเขาก็ตกใจมากเลยส่งโทรเลขถึงประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาว่าเรารู้สึกว่าคำตัดสินคดีของนางเอ็มม่ามาร์ตินภายใต้พระราชบัญญัติจารกรรมเป็นคำตัดสินที่ไม่ยุติธรรมการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่ใช้อำนาจหลอกลวงให้นางเอ็มม่ามาร์ตินติดกับและจัดฉากให้เธอเป็นผู้กระทำผิดในคดีนี้เพื่อทำให้เธอถูกตัดสินจำคุกเราขอประณามการกระทำนี้ว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ในวันรุ่งขึ้นประธานาธิบดีวูดโรวินสันเปลี่ยนคำตัดสินในคดีของพี่น้องเอ็มม่ามาร์ตินเอ็ดเวิร์ดแฮมเอ็ดเวิร์ดโซเนนเบิร์กและเออร์เนสต์สตีเวนแล้วพวกเขาก็ถูกปล่อยตัวจากการจำคุกอย่างไม่ยุติธรรมตลอดปี1920มีหลายอย่างที่ทำให้กลุ่มนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลมีความสุขงานที่สำนักงานใหญ่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและคริสเตียนแท้ก็ประกาศอย่างขยันขันแข็งมากกว่าที่เคยเป็นมาว่ารัฐบาลของพระเจ้าเป็นหนทางเดียวที่จะแก้ไขปัญหาของมนุษย์ได้แต่ในปีถัดมาคือปี1921จะเป็นปีที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกสำหรับการโฆษณาความจริงเรื่องรัฐบาลของพระเจ้าจบบทความ